Gerbėjus Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien aktualių laidoje kalbam apie tikėjimo priežastis ir visuomenę. Laidą vedu aš Egidijus Stankevičius ir kalbinu sociologijos mokslų daktarę docentę Mildą Ališauskienę. Sveiki.
Sveiki.
Pakalbėkime apie tai, kur religija atsiranda viešoje erdvėje.
Na, mes, jeigu kalbėtume apie viešą erdvę, tai vienas dalykas turėtume kalbėti apie, sakykime, žiniasklaidą, ar ne, kur mes matome religijos kažkokias tai raiškos formas, tai galėtume matyti tiek, kad yra tam tikros sritis, tai yra ir kažkokia tai komercinė žiniasklaidos priemonės, kažkokios yra visuomeninės, tai turbūt natūraliai religija dėl savo tam tikro pobūdžio šiuolaikinėje visuomenėje, jinai atsiduria nekomercinės žiniasklaidos akiratyje, ar ne, jinai atsiduria ten, kur na, nereikia vaikytis reitingų ir mes matome ją, tarkim, visuomeninio transliuotojų, bažnyčios išlaikomų, radio, televizijos laidų kažkokiose tai erdvėse. Apskritai, kalbant apie religiją viešoje erdvėje, šiuolaikiniai visuomeniai, tai reikėtų sakyti, kad jinai sugrįžta į tą viešą erdvę, iš kurios buvo sovietinių laikotarpį išstumta. Tai per šitus 25 metus mes matome, kad jinai grįžta į viešą erdvę, jinai grįžta ir į viešą gyvenimą, jinai dalyvauja pilietinės visuomenės veiklose, jinai dalyvauja tam tikrą prasme ir politinėme gyvenime, nes natūralu, religijos ir politikos neįmanoma atskirti, tikinti žmonės, jie turi savo pasaulėžiūrą ir jie vadovaudamiesi gyvena, taip pat eina į politinės partijas, kūrė tų partijų programas vadovaudamiesi tą pasaulėžiūrą, tai religijos ir politikos iš principo neįmanoma atskirti. Kita diskusija būtų apie bažnyčios ir valstybės santykius, ar ne, sakykime, kiek bažnyčia ir valstybė, kokie turėtų turėti santykį, tai čia yra skirtingų valstybių skirtingi modeliai. Gal čia mes tos temos neplėtosime, bet tiesiog turbūt reikėtų įsivaizduoti tą situaciją. Reiškia, kad religija ir politika yra sunkiai atskiriama ir turbūt neįmanoma atskirti dėl to, kad religija iš esmės formuoja individų pasaulėžiūrą. O bažnyčios ir valstybės santykių peripetijos jau yra kitas klausimas.
Tai iš principo ir etinės normos irgi tas pats, nes ir įstatymas yra kuriamas remiantis etinė norma. Tai
taip, žinoma.
Bažnyčia tam įtaką turi didelę, ko gero. Nes
galbūt ne tiek bažnyčia tiesioginė prasme, kiek žmonės, kurie vadovaudamiesi vieną ar kitą pasaulėžiūrą, tuos įstatymus kuria. Kitas dalykas, bažnyčia kaip tos vadinamosios pilietinės visuomenės dalis, jinai turi savo interesus ir natūralu, kad jinai, na, juos atstovauja.
Ar galima pasakyti, kad bažnyčia, kuria tai prasme yra etikos institutas? Iš principo tradicija na, lietuviška susijusi su krikščionybe.
Na, bažnyčia bet kokiu atveju atstovauja religijos institutą visuomenėje. Ir Lietuvoje, kadangi dauguma gyventojų save laiko Romos katalikais, tai katalikų bažnyčia yra ta institucija, kuri, na, lyg ir yra galinti atstovauti juos. Kitas dalykas, kad na, demokratijoje kaip ir tas atstovavimo teisės yra deleguojamos. Reiškia, individai renka kažką tai ir deleguoja atstovauti savo teisės. Na, tikintieji nedeleguoja bažnyčios tiesiogiai atstovauti savo teisės, tikintieji deleguoja politikus, kurie gali atstovauti bažnyčiai, vadovaudamiesi vieną ar kitą pasaulėžiūrą.
Kokios priežastys tikėti tada? Yra pas mus visuomenėje vis tiek, yra tikintieji, yra netikintieji. Tai dažnas būna vat, iš nusivylimo. Nusivylimas, nes neprisitaiko visuomenėje. Na, tai bažnyčio aš prisitaikysiu, viskas tvarkoj.
Žinokit, aš taip galvoju, iš tiesų mes taip visuomenę galėtume skirstyti tikinčius, netikinčius. Toliau turėtume žiūrėti giliau, kaip tas tikėjimas, ką jis reiškia to vieno ar kito žmogaus kasdienybė, ar ne, jis yra religingas, nereligingas, kiek jisai tą religiją praktikuoja kasdienybėje, kiek jinai jam svarbi, kiek jisai jie vadovaujasi jos normomis ir vertybėmis. Tai iš tiesų pasigilinus matom, kad iš principo čia net nekalbant apie Lietuvos visuomenę, bet apskritai religingų žmonių yra mažuma visuomeniai. Bet kurioje visuomenėje šiuolaikiniai religingų žmonių yra mažuma. Ir aš sakyčiau, kad na, gal apie kokie 20% galėtų būti religingų žmonių. Tai yra tų, kurie praktikuoja, kurie eina į bažnyčią, kurie vadovaujasi tomis tikėjimo vertybėmis ir ne kasdieną laikosi, tam tikrų įsipareigojimų turi savo tikėjimui. Tai aš sakyčiau, kad jų yra apie penktadalis. Dauguma visuomenės yra tokie konformistai, jie, sakykime, daugiau. Na, įsivardyja save kažkokiai, kad priklauso kažkokiai tai religiniai bendruomeniai, bet to tikėjimo jie nepraktikuoja taip, kaip, sakykime, galbūt toj bendruomeniai tikėtųsi, kad jie praktikuoja, ar ne, kokius kelia standartus, kokius reikalavimus vienam ar kitam nariui. Bet nepaisant to, vis tiek tie žmonės priklauso tai bendruomeniai, ar ne, tai... Na, jie turi savų priežasčių, kodėl jie priklauso. Galbūt jie iš tradicijos priklauso, galbūt jie jaučia, kad jie pritarė esminėm idėjom kažkokiam, tai ar ne, ta prasme, jie jaučia, kad, pavyzdžiui, lietuvis turėtų būti vienos bendruomenės narys, ar ne, o religinės, o jau kita tautis turėtų būti kitos bendruomenės narys, ar ne, ir galbūt čia irgi toksai, tada to tapatumo savo įtvirtinimo galėtų būti klausimas, ar ne, kaip aš būdamas šitos šalies gyventojas, šitos valstybės pilietis, kaip aš save tapatinu su kuo, ką tai reiškia, aš esu lietuvis, aš esu katalikas, aš esu tėvas ar mama, aš esu, na žinot, va, tos tapatumo įvairios dalys, kurios susideda į visumą ir tas tada žmogus jaučiasi, jisai save įprasminantis šitame gyvenime.
Gauna pritarimą, nes iš principo pritarimo paieška yra, bet jau tada apie tikėjimą čia vėlgi kalbėt. Mhm. Nes jeigu, tarkim, tėvas ten ar mama tave prie to vedė ir tu gerai atlikai veiksmą, tu gavai pritarimą. Prisirišimai yra prie tradicijos. Tai va tas skirtumas prie tikėjimo, iš tikrųjų atsivertimas, ar gali jisai... Gal pakalbėkime apskritai apie atsivertimą.
Na, iš viso, jeigu kalbėti apie tos religingus žmonės, tai neišvengiamai mes turim paliesti atsivertimo temą. Nes šiuolaikinėse visuomenėse sociologai yra pastebėję ir apskritai tokie religijų tyrinėtojai pastebėję yra, kad šiuolaikinėse visuomenėse religija tampa... pasirinkimo klausimų. Nebe gimstama, nebe paveldima religija, bet pasirenkama. Ir dėl to, vat, aš ir sakau, kad galima sakyti, kad tas vat, pasirinkimas, kuriems yra aktualus, ar ne, kurie atsiverčia, kurie įtiki naujai, kurie atpažįsta savyje tą vieną ar kitą religinę tradiciją ir pradeda ją gyventi, tai jų yra tokia mažuma, sakykime, visuomeniai. Na, mano tai požiūrė, tai tikrai aš kiek žiūrėjus įvairių duomenų, įvairių visuomenių, tai sakykime, bent jau Lietuvoje tai tikrai apie 20% tokių galėtų būti gyventojų. Ir tada klausimas, kaip įvyksta tas atsivertimas, ar ne, tas vat, pasirinkimas. Jisai gali būti toksai sąmoningas, išmastytas, iš racionalus. Jisai gali būti patirtinis, galbūt dėl kažkokių tai patirčių religinių žmogus pasirenka, dvasinių kažkokių patirčių.
Iš emocijų.
Gali būti. Gali būti. Ir tada jisai, na, vienas ar kitas žmogus, jisai eina, ieško kažkokios tai bendruomenės, kuri jam atlieptų tos jo poreikius, kurie susiformuoja. Tai gali būti ir kažkokios tai dvasinės stiprybės, gali būti, kad yra ieškoma tiesiog emocinės palankios aplinkos, kažkokios, kur žmogui gerai, kur bendruomenė, kažkokie šilti santykiai kažkokie, tai toj vieno ar kitoje bendruomenė, net. Tai žmonės įvairių dalykų ieško, aš tik tai norėčiau pasakyti, kad kartais, kai mes kalbam apie atsivertimą, tai susiformuoja toks stereotipas, kad žinot, tas žmogus ne pats tai padarė, kad kažkas jam padėjo, kad kažkas jam kažkokius tai priviliojo, kažkokią įtaką padarė. Tai iš tiesų įvairūs sociologiniai tyrimai rodo, kad praktiškai to neįmanoma padaryti. Ta prasme, žmogus tam, kad jis atsiverstų, jis turi pereiti per kelis etapus atsivertimo. Viena vertus tai yra toksai žodinis pritarimas, ar ne, kažkokiems tai vieno ar kito tikėjimo, kažkokiam tai tiesoms, nu, vat, vertybėms. O kitas dalykas tai yra, kada žmogus yra pasiryžęs visko atsisakyti, vardant tos religinės bendruomenės, ar ne, ir absoliučiai keisti savo gyvenimą. Tai va čia tas atsivertimas tokius kelis etapus turi.
Bet kokiu atveju čia savęs įprasminimo paieška tokia, nes tarkim, socialiniai visuomeniai kažkur tai nu, savęs nerandi, tai bent jau čia kartais tave rasiu.
Religinėse bendruomenėse galima ir atrasti įprasminimą, ir savanorystė bendruomenėse yra toksai vienas iš tų galimybių atrasti ir neįprasminimą kažkokį tai. Ir taip, ir atsakymų paieška į egzistencinius ir ontologinius klausimus.
Kokie veiksniai iš tikrųjų įtakojo tą apsisprendimą pačiam apsisprendimui? Ten buvo kažkoks tai tyrimas atliktas ar ne?
Gali būti, pavyzdžiui, tos teorijos, kurios kalba apie tai, kad žmogus kažko neteko, pavyzdžiui, ar ne?
Taip,
netekties tokios yra, vadinama sociologijoje, deprivacijos tos teorijos, kurios kalba apie priežastis atsivertimo, pavyzdžiui, gali būti, kad jisai turi kažkokią patyrę socialinę deprivaciją, kažkokią, sakykime, ar ne, bendruomenės netektis, vienatvė ištikusi, ar ne.
Atskirtis,
atskirtis kažkokia tai jo marginalizacija. Gali būti ekonominė ta deprivacija vadinama. Tai įvairių tų paaiškinimų, bet aš jai, pavyzdžiui, kai tyrimai, na, aš galiu daugiausia kalbėti apie religinės mažumas ir tos vadinamus naujosius religinius judėjimus. Tai apskritai tai tie žmonės, kurie tyrimai rodo, dalyvauja šitų grupių veikloje, tai yra, kaip sako vienas tyrėjas, sako, tai yra geri vaikai iš gerų šeimų. Ir tai yra žmonės, kurie yra idealistai, kurie tiesiog nori pakeisti pasaulį. Jie visiškai pasaulį mato ir matuoja ne materialistinę liniuotę. Visiškai per kitą prizmę. Ir tada tokiam aplinkui esančiam tam sumaterialėjusiam pasaulį yra sunku suprasti, kaip galima tokius pasirinkimus daryti ar neatsisakyti kažko tai.
Čia ypač iš rytų, pavyzdžiui, kai ateina tos religinės bendruomenės, tai tas ypatingai yra traktuojama meilė. Tai reiškia, nuo visko atsiskiria, yra tik meilė ir nuo to pagrindo prisiriši jau ir sprendimus darai būtent iš tos, vat, iš to taško.
Taip, taip. Tai va, po to kiti žmonės, pavyzdžiui, ieško, žinot, šiame šiuolaikiniam pasaulyje yra labai sudėtinga žmogui gyventi, nes nuolatinė tokia bejonė yra, nuolatinis nesaugumo jausmas, nuolatiniai kažkokie iššūkiai, kuriuos reikia įveikti kasdien.
Čia tempas ir ekonomika.
Taip,
iš principo.
Taip, tai žmonės tiesiog, nu, tiesiog vienas ar kitas kažkuriame gyvenimo etape nusprendžia, kad jiems to gana. Ir tada reikia kažkokio tai kažkokios alternatyvos tam materialiam pasauliu ir pasirenkamas yra tikėjimas ir religinis gyvenimas, kuris
bet tas tempas taip pačiu yra susikurtas iš tikrųjų.
Žinoma, žinoma.
Nes ar to reikia tempo, tai vat vėlgi klausimas yra, nes kartais pats savęs klausiu iš tikrųjų, ar gyvenu, kad dirbčiau, ar dirbu, kad gyvenčiau.
Žinoma, čia dar yra ir vienas dalykas, ir patys žmonės įsisuka į tą tempą, bet kitas dalykas yra ir ta pati visuomenė struktūra, jinai būtent tokiu tempu dabar ir sukas ir norint ją sustabdyti, reikia labai didelių vidinių pastangų. Gali sustabdyti savo gyvenime, bet jau visuomenės nebesustabdysi, nebeišimsime nei interneto, nebeišimsime, nepanaikinsim nei jokių elektroninių laiškų, ar ne, nei, nu, ta prasme, įsivaizduokit, jeigu prieš 10 metų kas nors būtų pasakęs, kad žmonės sėdės automobiliuose ir nebesikalbės tarpusavį, bet ta būdu sėdės ir tikrinsi savo elektroninį paštą, tai niekas nebūtų patikėjęs, kad taip galėtų atsitikti. Nu, bet taip įvyko. Ir jau čia ta technologija yra tiek pažengusi, kad iš tikrųjų nebesustabdoma iš toj vietoj. Tai tiesiog gali būti individualios pastangos stabdyti savo asmeniniam gyvenime, atsisakant kažkokių televizorių, telefonų kažkokių ar ne, ar kažkokių tai reiškia kitų technologinių priemonių, kurios įmeta tave į tą tempą ir į tą tokį besisukantį greitai pasaulį. Kitas dalykas, tas greitai besisukantis pasaulis iš tiesų, ką padaro su žmogum, kad visi plaukia paviršium. Visiškai slysti, eini vandens paviršium ir kaip toks sociologas Baumanas sako, na, sako, niekas nebenori panerti. net sušlapti nebenori, jau net apie panerimą jau net neina kalba, bet net sušlapti bijo. Taip greitai.
Ar čia vartotojiška visuomenė tokia kuriama?
Taip. Taip, jinai tai jau sukurta.
Tai nėra tikslas, tai čia tikslas buvo bent vartojimui sukurta visuomenė.
Taip, ir mes jas esame jos nariais. Neišvengiamai, ta prasme, mes į ją ateiname, ta visuomenė jau važiuoja. Mes į ją ateiname ir mes kažkuriam etape galutinai iš jos išeinam. Bet iki to galutinio išėjimo, turiu omeny, anapilin, ar ne, dar yra galimybė sustabdyti ir kai kurie žmonės tiesiog pasirenka tą galimybę sustabdyti.
Ką tos bendruomenės, kurios naujai kūrėsi, duoda tokio, ko negali duoti, tarkim, tradicinės religinės bendruomenės?
Dažniausiai tai mūsų tyrimų dalyviai kalba apie labai artimus ir šiltus bendruomeninius ryšius, kuriuos jie patiria tose bendruomenėse. Apie tai, kad vieni kitus labai gerai pažįsta, bendrauja tarpusavyje.
Palaiko.
Taip, kažkokius tai susidūrus su egzistencijom problemom, kažkokiam atranda vieni kituose palaikymą. Kitas dalykas, jie taip pat Taip pat tose religinėse bendruomenėse atranda kasdienybės įprasminimą, reiškia, nes dalyvauja tų bendruomenių veiklose. Tos bendruomenės yra iš principo tos pačios pilietinės visuomenės tokia tampa, na kaip čia pasakyti, raiškos vieta, nes žmonės atėję į bendruomenę pamato, kad jie gali savanoriauti, kad jie gali padėti, kad jie gali kažką tai veikti ar ne, užsiimti su, tarkim, su beglobiais vaikais ar ne, kažkokiais tai užsiimti kažkokiam kitom socialiniam problemam ir toj bendruomenė jie pajaučia, kad jie tą gali. Jeigu jie pavieniui to negalėjo, tai ta bendruomenė juos įgalina tokioms veikloms. Tai irgi tokia, tame labai yra matoma prasmė, kad mes vat kartu su bendruomenė kažką tai darome. Dar tą bendruomenę vienyje bendras tikėjimas ir bendras vertybės.
Tas labai įdomu, pavyzdžiui, tradicinės religijos, kiek katalikų bažnyčia, kiek ortodoksų bažnyčia tą patį suteikia. Yra tos pačios galimybės, bet kartais toks jausmas aplanko, kad iš tikro atsisako nusistovėjusios tvarkos iš dalies, tai yra na, asmenybė, kuri nori būti pionieriai, kurie nori šiek tiek na, atsisakyti to, kas jau buvo kurta tiek metų.
Matot, aš manau, kad tradicinėse krikščioniškose bažnyčiose kokia yra problema, vis dėlto problema yra masiškumo. Ir suprantat, aš suprantu ir žinau, ir iš tyrimų savo matau, kad yra daug kunigų, kurie tikrai subūrė bendruomenės ir kur, sakykim, galėtum sakyti, na tikrai nėra, neturėtų būti jokių priekaištų. Bet kadangi katalikų bažnyčia ir kitos krikščioniškos bažnyčios, jos yra masiškos, ta prasme, kad tikrai didelės gyventojų dalys priklauso, tai ir tas bendruomeniškumas, jis neįmanomas toks kaip mažoji bendruomenė, jis iš principo neįmanomas. Ten tiesiog tada jinai vis tiek fragmentuojasi tą bendruomenę. Yra kažkokie tai, kurie intensyviau būna kartu ir yra kurie tokie labiau tokį atskirą gyvenimą gyvena. Turbūt ir neįmanoma, kad visa visuomenė būtų, žinot, tokie labai
vienodi,
intensyviai, visi religingi. Čia sunkiai suvokiama būtų, kad tai būtų. Ir ne vienoj visuomeniai man neteko matyti, kad tai būtų. Kad tokie visi, žinot, sąmoningi ir tai. Na, gal, pavyzdžiui, vat Skandinavijoje, bet čia yra kitų kampų. Skandinavijoje, pavyzdžiui, žmogus, kiekvienas dalyvauja mažiausiai 3 nevyriausybinių organizacijų veikloje. Reiškia, jie yra įsitraukę į vairiausius ten, į dienos centrus, eina vaikus, su vaikais būna. Nu, žodžiu, visą laiką rūpestis vieni kitais yra, ar ne? Tai, na, bet tik tai tie, kad tai nėra susijęs su religija. Jie tiesiog ten yra įsitraukę į tokias veiklas įvairias, įprasminančias jų gyvenimą. Ir mato tame prasme ir dalyvauja, na, 3 nevyriausybinės organizacijos, tai jau tikrai yra daug.
Čia galbūt
daug
įdomu, kas yra svarbiau, ar geras darbas iš tikrųjų, ar savo vadinti religingų žmogum ir ten kažką iš vis nieko neveikti. Nes, na, būk tai irgi geras darbas nieko neveikti. Jeigu nesugebėjo, yra gerai nieko neveikti.
Na taip, čia, žinot, kaip vis tiek aišku, kad tas tapatumas žmogaus kiekvieno, jisai fragmentuojasi į tam tikras, jisai vis tiek turi susidėlioti prioritetus, ar ne? Tai pavyzdžiui, yra matomi, vat irgi iš mūsų tyrimų skaičiau duomenų, kad, pavyzdžiui, yra pagal amžių galima pažiūrėti, ar ne, kada žmogus yra labiau religingas, jis įtraukia į religinės veiklas ir kada mažiau. Na tai, pavyzdžiui, jaunystė, ar ne, iki 25 metų yra aktyviau religingi žmonės, po to nuo 25 metų, maždaug iki 45 metų yra toksai religinio gyvenimo, na, paribinis gyvenimas religinėje bendruomenėje, nes žmonės kūrė savo šeimas, kūrė karjerą ir net, turbūt natūraliai, ar ne, atiduoda tam visą savo laisvą laiką. O vėliau jau maždaug nuo 50-55 vėl yra grįžtama į bendruomenės. Ir aš pamenu, kad ir berods arkivyskupas Bačkis, kai atvažiavo į Lietuvą pirmaisiais nepriklausomybės metais, kaip jisai sakė, kad vakaruose bažnyčia laikosi ant pensinio amžiaus žmonių. Ir tada atrodė visiems, kaip čia dabar, kaip čia taip gali būti, kažkokios ir tokios diskusijos, atsimenu, buvo, kad Bet taip yra.
Pakilimo laikotarpis buvo jo Lietuvoje toks.
Taip, visai. Tada buvo visi, tai kaip nes atrodė, visi čia turi, galėtų dalyvauti tame, bet iš tiesų, kas daugiausia laiko turi tam. Nu, kiti žmonės, pavyzdžiui, tie patys dirbantys, tai nešia, kad jie galbūt nedalyvauja tiesiogiai, bet jie dalyvauja per atstumą, jie dalyvauja kažkokios, žinote, kažkokius tai, gal net ir finansiškai remdami, ar ne, galbūt palaikydami tiesiog, suteikdami kažkokius tai, na, pavyzdžiui, tose pačiose apklausose sako, kad aš remiu, palaikau bažnyčiai, jinai svarbi, sakykime, yra bus šios visuomenės gyvenimo dalis, ar ne, tai kas, tai jis yra remėjęs tos bažnyčios, net ir taip, jis yra remėjęs, bet tik tiesiog jisai negali skirti fiziškai tam laiko.
Kalbiname docentę mokslo daktarę Mildą Ališauskį, nekalbam apie tokią įdomią labai tematiką, apsisprendimą tikėjimą ir apskritai apie sociumą, apie mūsų. Ir dar būtų toks labai įdomus klausimas, mane visą laiką jis įdomino. Galbūt ir klausytojams bus įdomu. Dažnai matau televizijoje ištikimybę savo tikėjimui iš musulmoniškos pusės. Iš tikro kažkaip toks jausmas, kad ten viskas yra būtent ir pastatyta tikėjimu. Ir kažkaip su krikščionybė lyginant labai skirtumas toksai didelis.
Na, apie musulmonus apskritai ir islamą yra labai sunku kalbėti, nes, žinot, Lietuvoje, kada yra viena tik tai islamą atstovaujanti bendruomenė, tai kažkaip taip turbūt istoriškai susiformavo tokia nuostata, kad islamas yra vieningas, bet faktiškai jis nėra vieningas. Islamo pasaulis yra be galo įvairūs, yra daugybė įvairių bendruomenių ir tose pačiose bendruomenėse vėlgi mes galime matyti tokį spektrą religingumo nuo labai konservatyvaus, tokio fundamentalistinio, apie kurį dažniausiai ir kalbama. Islamas yra siejamas su tuo. Iki visai liberalaus islamo, kur žmonės tiesiog vėlgi kaip ir šiuolaikiniai Lietuvoj, dauguma visuomenės narių sakytų, kad jie yra musulmonai, bet jie nepraktikuoja. Tai šiuo atveju tas sociologinis požiūris, jisai toksai truputėlį atveria ir padeda atsisakyti stereotipų, ar ne? Nes vat, iš tiesų tie stereotipai jie yra formuojami, žiniasklaidos priemonių, jie yra nuolatos palaikomi, nes lyg tai tada galima būtų ir sutelkti žmonės, kai turi kažkokį tokį grėsmingesnį ar ne prieš. Ir, pavyzdžiui, jeigu islamo fundamentalistai yra pateikiami kaip kažkokie, tai, na, tie, kurių reikėtų saugotis.
Džihado kovotojai.
Tai, taip, tai tada žmonės natūraliai jie vieniasi prieš tokią grėsmę. Bet iš tiesų, sakau, pasižiūrėjus tos pačius musulmonus, aš pamenu, man teko būti 2005 metais Danijoje, kuomet vyko tos skandalas dėl Muhamado karikatūrų paskelbtų laikraštyje. Ir žinot, buvo labai įdomu matyti, todėl kad Danijoje jau islamas yra įvairus. Dėl imigracijos nuolatinės jau islamas yra įvairus. Ir, pavyzdžiui, sėdi tuo metu, pamenu, debatus žiūrėjau per televiziją, aišku, nedaug suprasti galėjau, man kolegė vertė. Bet jau tu matai, kad sėdi mažiausiai 3-4 islamo atstovai ir jie turi skirtingas perspektyvas į tai, kas atsitiko. Jau vienas yra laiko save, reiškia, vienas laiko konservatyvių save, kitas laiko jau tokiu nuosaikesniu, trečias save laiko liberalių musulmonų. Jau yra ta įvairovė ir tada supranti, kad ta problema, kurią mes matom islamo, jinai yra sukonstruota. Ir taip gana kryptingai vieną pusę, kad tai yra islamas, yra fundamentalistinė religija ir kuri kelianti grėsmę vakarų pasauliu. Bet tas pats islamas, jisai sakau, jis yra įvairus ir skirtingas.
O pas mus, pavyzdžiui, Lietuvoje čia, jie dabar iš tikro gyvi dėl atvykėlių daugumoje.
Ne, nu tai Lietuvoje tradiciškai gyvena musulmonų sunitų bendruomenė, kurie yra etniniai totoriai ir jau gyvena daugiau negu 600 metų. Žinoma, jie yra labai asimiliavęsi su etniškai su lietuviais ir religiškai galbūt nepasakytume tai, bet tiesiog jie nėra labai nėra praktikuojantis, nėra religingi. Ir tada jų ta religinė pusė, religinis gyvenimas, jis labiau yra remiamas imigrantų. Ir taip iš tiesų yra bendruomenės, kuriuose islamas yra daugiau reprezentuojamas imigrantų.
Tai mažiau religingi, reiškia,
labiau
liberalus.
Taip, taip, nu, nepraktikuojantis.
Tai Danijos tas variantas yra panašiai, mažiau praktikuoja, tampa labiau
Danijoje
liberalus.
Danijoje yra visokių, sakau, jau net ir, iš tiesų, sakau, bent tai, ką aš mačiau, tai bent 3-4 kryptis, reiškia, pačiam musulmonų tarpe, ar negalėtų būti. Lietuva, aš manau, taip pat, jeigu pakalbintumėte iš, sakykime, tradicinės 14 kartų Lietuvoje gyvenančių totorių šeimos žmonės, tai jie vieną turėtų nuomonę apie islamą. Bet jeigu pakalbintumėte žmonės, kurie yra atvykę į Lietuvą, dirba čia nais ar ne, ir tą padarė prieš kelis metus, tai jie kitaip tą savo tikėjimą mato. Bet šiaip apskritai, pavyzdžiui, Islamo ta grėsmė, jinai apie ją apskritai pradėta kalbėti, aišku, po 2001 metų rugsėjo 11 išpolių ir jau vėliau ten visi toliau sekė įvykiai, nu, ta, palaikė tą diskursą ar nekalbėjimo apie islamą, bet yra tiesiog bandyta net formuoti tokią islamo fobiją, sakyti, kad žinot, jie čia, pavyzdžiui, užeis į vakarų Europą, ar ne, ir čia visa vakarų Europa taps musulmoniška. Žinot, aš turiu dabar tokią visiškai naujausią knygą apie religinę demografiją. Ir man vat labai irgi buvo tas įdomu pasižiūrėti, kokios yra prognozės pagal gimstamumą, mirštamumą musulmonų bendruomenėse vakarų Europoje. Koks yra tikėtinas, pavyzdžiui, musulmonų prieaugis per keliasdešimt metų. Ir jo praktiškai nėra. 1%. Kodėl? Todėl, kad paaiškėjo, kad tose bendruomenėse, kai jie atvažiuoja, nu, vat sako, musulmonai daug vaikų ir negimdo didelės šeimos, bet iš tiesų, kai jie atvažiuoja, jie galbūt pirmą kartą gimdo dar vaikų ir nedaugiau, nes yra atsivežę tam tikras tradicijas. Bet jau tie vaikai, jie persiema tos individualizmo, taip, jie mato tą vakarų visuomenių kontekstą, į kurį jie nori iš tiesų integruotis. Jie nori integruotis ir tada, kai nori integruotis, jie natūraliai persima, tada ir vaikų nebegimdo ir
čia Lietuvoje tos problemos nėra, bet Prancūzija, tai vis tiek su musulmonė.
Tai vat būtent čia eina kalba apie Prancūziją, nes šiuo metu Prancūzijoje, Vokietijoje yra apie 5%, reiškia, populiacijos musulmonai ir iš tiesų, vat, sakau, pasaulinės demografijos tendencijos rodo, kad jų maksimum iki 6% gali padaugėti.
Man tai labai patiko, čia kaip pasakėt, kad yra mažiau tikintis, jis tampa labiau liberalus.
Mhm.
Tai kaip krikščioniškai bendruomeniai, tai yra toks šioks toks pavojus.
Liberalėjimo,
nes iš principo tada tu atsitrauki nuo praktikavimo daugiau.
Sunku pasakyti, aš man tos pavojus gal būtų sudėtinga čia vertinti, bet...
Aš kalbu iš to taško, kad mes krikščionys visi, na, matom paskutinį tašką, yra mirties taškas, link kurio mes turim pasiruošti atitinkamai ir paruošti savo visą mąstyseną ir pasiruošti tam. Ir aš tada kalbu apie tai, kad, na, liberalizmas tada jisai šiek tiek susilpnina galimybės tas. Nepraktikavimas apskritai, jisai susilpnė galimybės. Tai.
Taip, bet aš galvoju, čia yra ta pagrindinė tokia galbūt, nu, va, tiesiog įvykusi ta tokia visuomenės, tie pokyčiai struktūriniai, kurie lemia, kad individas jau pats dabar jisai prisiema atsakomybę. Jeigu jisai pažengstesniai visuomenė, jisai deleguodavo tą atsakomybę bendruomenė ir, ne, ir tikėdavosi, kad jisai eidamas, joje dalyvaudamas, nuolatos jisai užsidirbs, ar ne, atpildą, tai jisai dabar pats prisiema. Ir tas liberalėjimas jisai atsispindi šitame tokiam pasirinkime, kad jisai pats sprendžia.
Ar jums teko žiūrėti, tarkim, vat yra prieškario laikotarpis, yra dabartinis laikotarpis, ar galiu teikti, kad dabar yra krikščionybė brandesnė? Nes tik ką kalbėjom apie tą, kad pats apsisprendžia. daugiau ir turi teisę, tarkim, atsisakyti, kas ir leidžia žmogui apsispręsti.
Aš negalėčiau lyginti tarpukario Lietuvos religinio gyvenimo ir šiandienos, nes manau, kad iš tiesų mes per mažai duomenų turim apie tarpukario Lietuvą, nes apskritai tie istoriniai duomenys ateinantis, jie kalba apie, iki mūsų dienų atkeliaujantis, jie kalba apie institucijų istoriją, ar ne, jie mums parodo, kaip viena ar kita organizacija vystėsi, kaip jie, kiek turėjo, sakykime, palaikymą iš visuomenės pusės, mes ar ten kiek narių jie turėjo, šitus dalykus žinome, bet mes neturime tyrimų to vadinamo individualaus religingumo, kada vat kiekvienas individas pasako, tai vis dėlto kaip aš tada praktikuoju tą religiją, jeigu aš tikiu, o ką jinai reiškia man kasdieną, nes tik tai religijos sociologija tokia kaip po mokslo šaka, jinai susiformuoja jau ir va šitus įrankius matavimo religingumo įgyja jau pokario metais, tai yra jau apie 5-60 metį. Ir tada jau pradedamos yra tirti visuomenės jau būtent tas va ir individualus religingumo lygmuo. Aš manau, kad iš tiesų galbūt yra tame tiesos, ką jūs sakote, kad tas brandumas ateina, kad žmogus pats reflektuodamas ir ne pats nuspręsdamas, prisimdamas atsakomybę pasirenka. Tai čia tik tai kitas klausimas, kaip tai suderinti su bendruomeniu, poreikiu turėti bendruomenę ir kaip tą žmogų, kuris renkasi, tada išlaikyti bendruomenėje. Kaip dar jį išlaikyti, kad jisai, norėtų būti toje bendruomenėje, ar ne, ką jisai atrasti turėtų toje bendruomenėje. Tarp kitko, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti Jungtinių Amerikos valstijų pavyzdį, tai iš tiesų, ten labai yra toksai tikrai modernizacijos pasekoje įvykęs tas toksai individualizmo, ar ne, susiformavimas ir iškilimas. Ir iš tiesų įdomu tai, kad religinis gyvenimas ten, kaip jie sako, klesti, ar ne, žmonės eina į bendruomenės. Bet būtent bendruomenėse jie tokį, galbūt ne tiek akcentuoja teologinių doktrinų ir skirtumus tose bendruomenėse, kiek jie rodo į savo poreikį tom bendruomenėm, apskritai būti bendruomenėje. Taip jos vienyje, jie susirenka ten sekmadieniais, jeigu nueitumėt vieną ar kitą bažnyčią, tikrai yra pilnos ir žmonės meldžiasi, bet jie taip pat ir tame, toj bendruomenėje gyvena bendruomeninį gyvenimą. Nes aplinkui jų kasdienybė, to bendruomeninio gyvenimo yra labai mažai. Visa yra tokia visuomenė susiatomizavusi, vadinama, ar ne, gyvena kiekvieną savo gyvenimą. Tai gal čia ir yra sprendimas, ar ne, tam religinė bendruomenė?
Galbūt čia, aš nežinau, nes kažkaip tai dažnai būna, kad sako, ten ieškau, nieko nerandu, ai, tai geriau aš pačia padirbsiu. Mhm. Ir iš principo vis tiek neįsprendžia nei savo psichologinių problemų, nei ką. Mhm. Nes bažnyčia iš tikrųjų iki dar atsirandant psichologam ir buvo psichologas, kuris kažkuria prasme sprendė tas problemas.
Taip. Na, čia tokia vis tiek ta sociologinė perspektyva, jinai būtent remiasi visokiais tyrimais, empiriniais duomenimis ir iš to mes kalbam.
Tai, o tyrimo nėra, pavyzdžiui, ko negauna katalikai? Jo, tokia nebuvo tyrimo. Ko aš negavau, tai, ai, nusprendžiau, aš išeisiu geriau.
Ne, matot, kadangi mes kalbame su, vis dėlto, kai tyrinėjai kažkokias konkrečias religinės mažumas, tai kalbėsiu su tai žmonėm, kurie jau kažką tai gavo. Tai iš tų tyrimų duomenų gali maždaug taip įsivaizduoti tarp eilučių, ko jie negavo kitur, ar ne, ko jie ieškojo, bet negavo. Tai sakau, dažniausiai tai būna tas toksai pabrėžiamas bendromeniškumas. Ir tas toksai apskritai dažnai susiduri, kad kalba, kad, va čia yra gyva. Čia yra gyvas, reiškia Dievas, čia yra gyva tose bendruomenėse. Aš nežinau, čia gal iš tiesų turėtų pačios bažnyčios darytis išvadas iš tų mūsų tyrimų, ką mes darom, ir bet aš tikrai siūlyčiau pasižiūrėti, nes labai įdomu, ką žmonės pasakoja, kaip jie, kodėl jie pasirenka. Ir pavyzdžiui, net iš tiesų ten galima sakyti, kad buvo kai kurie žmonės, kurių religinė socializacija buvo ateistinė, pavyzdžiui, ar ne, jie šeimoje buvo auginami ateistų, ar ne, tai yra dalis tokių. kurie renkasi naujasis religijas. Bet yra dalis tokių, kurie religiškai buvo socializuoti, pavyzdžiui, sovietmečių močiučių. Ar ne? Ir tada ir pasakoja, sako, ta močiutė nepaaiškino man, ką reiškia tas žmogus ant kryžiaus ar ne.
Ir pati nesuprato.
Gal ir pati nesuprato, bet ir tam vaikui tuo metu nepaaiškino ir ten liepė bučiuoti.
Nes reikia.
Na taip, na žodžiu, tokių visokių yra, visokių tų mūsų, reiškia, tyrimo dalyvių pasakojimų, kurie leidžia suprasti ir apie tą religinį gyvenimą sovietmečių, koks jisai buvo ar ne, ir apie tai, pavyzdžiui, ir tai kiek buvo įmanomas jisai ir kiek jisai buvo veikiamas, pavyzdžiui, išorės įvairių, ar ne, sakykime, nu, jeigu pažiūrėtume, tarkim, ir katalikų bažnyčios, sakykime, pavyzdžiui, antro Vatikano nutarimai, ar ne, tai kada jie atkeliavo realiai į Lietuvą, pasiekė bažnyčias.
Jeigu neklystų, turbūt kokią praėjo, na, 30 metų, 20-30 metų.
Dar daugiau.
Jo, nes iš tikrųjų tas pasikeitimas, taip, jisai vyko vat, laisvės metais.
Taip, tai vat reikia ir suprasti, kad tada kai mes taip vat, pasižiūrim taip retrospektyviai, ar ne, tai vienas bažnyčias jie atėjo anksčiau, kitas vėliau, ir tie nutarimai, jie natūraliai ir pasiekė tas bendruomenės skirtingų laikų. Ir tos bendruomenės skirtingų laikų su tom žiniom, jos ir dabar yra skirtingam lygi tada.
Skirtingai vystosi,
taip,
ar ne?
Taip, nu taip, tai ten, sakykim, Lietuvoje vienaip, Lenkijoje kitaip katalikybė, ar ne, reiškiasi ten, Vokietijoje dar trečias lygi.
Lenkijoje, kai važiuoja tiek juostelių, prie kryžių
pririšta. Lenkai turi tokią savotišką tą tradiciją, bet ten Ispanijoje vėl kitaip. Suprantat, nu, vat, ir tas įgyvendinimas, jisai gal galima būtų sakyti, pavyzdžiui, Italijoje, Ispanijoje kažkas yra panašiau, ar ne?
Nu, jie, bet jie turbūt prisitaiko grinai prie savo tradicijų.
Nu, tai taip, bet jiems ir buvo palankios sąlygos ir tarkim, tas naujovės priimti. Taip.
Dėkuoju Jums už pokalbį. Malonus klausytojai, šiandieną kalbėjome apie tikėjimo priežastis ir visuomenę. Laidoje dalyvavo sociologijos mokslų daktarė docentė Milda Lišauskienė ir laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius. Iki kitų kartų sudė.